Earth News Radio 105,8.
Things I
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε όλη την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 9 με 10 το βράδυ στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι η Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και ο σημερινός καλεσμένος μου, δεν ξέρετε τι χαμός έγινε σήμερα εδώ στο στούντιο όταν είπα ότι θα είναι στο στούντιο ο Γιώργος Καραμίχος. Γυναίκες, άντρες, όλοι, ένα ενθουσιασμό, Γιώργο Καραμίχο, για σένα. Τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που συμβαίνει με σένα, μπορείς να μου πεις?
Δεν ξέρω. Εκπλήσωμαι και κοκκινίζω κιόλας, γιατί είναι περίεργο. Όταν κάνεις κάτι και ο κόσμος βλέπει αυτό που κάνεις και δεν είναι 100% εσύ, γιατί βλέπουν ένα κομμάτι αυτού που είσαι.
Ναι.
Οπότε από τη μια χαίρομαι, από την άλλη δεν ταυτίζομαι πλήρως, γιατί εγώ ξέρω και τα δικά μου τα σκοτάδια.
Ναι, άλλα πράγματα. Εγώ ξέρω όμως και το δικό σου το φως. Το δικό σου το φως ως άνθρωπος, Γιώργος Καραμίχος, πέρα από το καλλιτεχνικό σου που είναι εξαιρετικό. Ως άνθρωπος όμως, ξέρω πόσο ωραία λειτουργείς μέσα σε αυτή την κοινωνία που είμαστε. Και σε αυτή την κοινωνία τη δύσκολη την οποία ζούμε.
Ναι, είναι πολύ δύσκολη καιρή. Δεν είναι εύκολο να κρατηθείς με το κεφάλι ψηλά.
Ναι, αλλά επίσης εσύ δεν είσαι και ένας άνθρωπος που θα κρατηθείς και δεν θα το πεις. Όποτε σου δίνεται η ευκαιρία, θα πεις τον καλό σου λόγο για αυτό που πρέπει.
Αυτό εννοώ το κεφάλι ψηλά, δεν εννοώ περηφάνεια. Εννοώ αυτό ακριβώς, το να μπορείς να μην ταπεινώνεις υποκριτικά, γιατί η ταπείνωση έχει μέσα υποκρισία. Αλλιώς είναι απλώς το να είμαι ένας άνθρωπος που ζω τη ζωή μου. Η ταπείνωση αυτή που ζούμε αυτά τα χρόνια τα τελευταία, εδώ και δεκαετίες θα έλεγα είναι τα τελευταία χρόνια.
Πολύ τελευταία χρόνια.
Και δυστυχώς δεν έχει τελειωμό και δεν έχει και βάθος αυτό που ζούμε. Είναι όσο πας λες, έχει κι άλλο.
Και πόσο.
Δεν μπορεί εν έτη 2025 να αρνείσαι ένα γονιό να ξέρει τι έθαψε.
Ναι.
Αν έθαψε το παιδί του ή κάτι άλλο. Είναι τρομακτικό το ότι το συζητάμε. Ή να εκπλήσεται ο καθένας για το τι γίνεται στην Κρήτη. Μα στην Κρήτη σου λένε όλοι. Σε εκείνες τις περιοχές όταν οδηγείς δεν σταματάς. Δεν λες ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα, γιατί δεν ξέρεις πού θα τους πετύχεις και θα βγει η κουμπούρα.
Το βλέπεις και από τις πινακίδες. Ηράκλειο. Δεν το διαβάζεις το Ηράκλειο.
Είναι όλα πυροβολημένα.
Πυροβολημένα. Όλο αυτό προφανώς και μας εκπλήσει. Αλλά από την άλλη βλέπω ότι υπάρχει και μια μεγάλη κοινωνία η οποία δεν αντιδρά σε όλο αυτό.
Αυτό είναι το άσχημο.
Ότι ο θυμός... Και αν αντιδρά γύρω-γύρω από το σπίτι του.
Η μόνη αντίδραση που έχουμε αυτή τη στιγμή και τη βλέπεις εμφανώς στο δρόμο είναι η πιπίλα. Αυτό, περπατάω στο δρόμο και βλέπω όλους τους ανθρώπους τον θυμό τους να τον κάνουν πιπίλα. Είναι όλοι με ατμίζουν ή καπνίζουν. Βάζουν την πιπίλα στο στόμα. Ως γνωστόν, οποιονδήποτε ψυχολόγο και να ρωτήσεις, οποιοδήποτε θυσμός έχει να κάνει με το στόμα είναι μαμά. Όλοι οι Έλληνες, μεγάλοι μικροί, ψάχνουν τη μαμά. Και είναι λογικό, γιατί όταν υπάρχει ένας θυμός που δεν μαζεύεται και δεν υπάρχει και ουσιαστική αντίδραση κανενός, δεν μπορεί ο άλλος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει πάρει τόσα εκατομμύρια και να είναι έξω εφθαρσός, με αυθάδεια και με έπαρση ότι έχω το απειρόβλητο γιατί είμαι βουλευτής ή γιατί είμαι υπουργός. Που λες, άρα δεν είμαστε μια κοινωνία ίση.
Έχουμε και ένα δικαστήριο το οποίο πρέπει να μπει όλη αυτή η διαδικασία και να αποδεικτούν.
Υπάρχει μια λέξη στην Ελλάδα που λέγεται αυτόφορο, η οποία επιβάλλεται στους ανθρώπους οι οποίοι χρωστάνε μικρά ποσά ή θα κάνουν μια μικρή ζημιά στο δρόμο, πολλές φορές και κατά λάθος. Εκεί μετράει το αυτόφορο. Επίσης, οι άνθρωποι που έχει αποδειχθεί ότι βλάψαν το δημόσιο, δεν έχω ακούσει πουθενά δίμευση περιουσίας όπως γίνεται στο εξωτερικό.
Ναι. Έχουμε λίγο, όχι λίγο, έχουμε πολύ αργούς ρυθμούς.
Όχι, έχουμε ραγιαδισμό. Αυτό λέγεται ραγιαδισμός. Νεποτισμός, όλα αυτά τα ισμοί οι οποίοι μας καταστρέφουν, οι ορισμοί διαφόρων ειδών. Και βλέπεις, ασχολούνται και βγαίνουν όλοι. Δεν υπάρχει ουσιαστική δημοκρατία, αυτό το ξέρουμε, και ακόμη ζούμε και τυρανιόμαστε από τα δεινά της εξουσίας. Και δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της εξουσίας είναι και στα χέρια της Εκκλησίας, που δεν θα έπρεπε. Και γι' αυτό έχει χαθεί και η πίστη.
Ναι. Σήμερα έχει βγει και μία είδηση με κάποιους ιερείς που διακινούσαν ναρκωτικά.
Ναι, αυτό είναι το λιγότερο. Το χειρότερο είναι να βγαίνει ο άλλος να προσβάλλει γυναίκες, τη γυναικεία φύση, και να τον παίζουν τα κανάλια. Εκείνη τη στιγμή δεν θα έπρεπε κανείς να τον παίζει αυτόν τον άνθρωπο, να γίνει μια καταγγελία, το κράτος να επιβάλλει στον άνθρωπο που έχει την εξουσία επ' αυτού και να πει αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορείς να τον έχεις εσύ στο δικό σου το πίμνιο ή όπως θες να το πεις. Δεν μπορεί να γίνεται να βγαίνει στα νέα ότι βρίζει ο παπάς τον άλλον γιατί έχει το πουκάμισο απ' έξω στην εκκλησία. Λες, ναι. Έχω δει ανθρώπους κυριολεκτικά χωρίς βρακή να προσφέρουν τα πάντα σε παιδάκια, σε άστεγους παντού. Μένουμε στην εικόνα, μένουμε στην ιδέα.
Πολλές φορές σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, όχι και στην παλαιότερη θα έλεγα, η εικόνα έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πολύ έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτή την εικόνα μας. Και ειδικά τώρα με τα social media και με όλα αυτά, ζούμε όλοι για το ποιος θα ανεβάσει, αν περνάει καλά ή δεν περνάει καλά μέσα στο προσωπικό του περιβάλλον.
Κρύβαμε από πάντα οι Έλληνες. Έχοντας μεγαλώσει σε χωριό, κρύβουν την αρρώστια τους τα πάντα, δεν λένε, δεν μην... τα πάντα. Mm-hmm. Τα ενίκω μη ενδύμω.
Ο Θείος Βάνιας όμως τα λέει όλα.
Ο Θείος Βάνιας τα λέει και με 8 διαφορετικές φωνές. Και οι 8 ήρωες μιλούν για το άδικο.
8 ήρωες ταυτόχρονα κάνεις. Ένα θεατρικό έργο που θα μπορούσε να είναι με 8 ηθοποιούς, με 15 ηθοποιούς.
Με 8 κανονικά ανεβαίνει ως ο Θείος Βάνιας.
Και κάνεις όλους τους ρόλους.
Είναι μια διασκευή του Σάιμον Στίβενς, ο οποίος θα έρθει και στην Ελλάδα. Τον έχω καλέσει και θα έρθει.
Τι ωραία.
Και θα κάνουμε μια ειδική βραδιά. Θα σε ενημερώσω, να ενημερώσω εδώ και τους ακροατές. Έχει κάνει αυτή τη διασκευή μαζί με τον Άντριου Σκοτ, όπου έφερε το Θείο Βάνια στο σήμερα, εκεί στην Αγγλία, εμείς το φέραμε στην Ελλάδα, mm-hmm. με την Δανάη τη Λουκάκη στη μετάφραση και τον Αλέξανδρο Ρα από το Τάσιο στη σκηνοθεσία. Και δεν ήξερα πώς θα λειτουργούσε αυτό. Στην αρχή έλεγα, εντάξει, τώρα θα πω όχι, αλλά είναι τόσο ενδιαφέρον μπαίνοντας μέσα σε ένα έργο που πάντα υπάρχει ένα ερώτημα για τους ηθοποιούς, όπως και στους ανθρώπους, τι να σκέφτεται ο άλλος τώρα ή πώς θα ήταν αν έμπαινα εγώ στη θέση του αλουνού. Εδώ αυτό απαντάται από μόνο του. Είναι πολύ δύσκολο γιατί σωματικά πρέπει κατευθείαν να κλικάρει το σώμα και να μπαίνει εκεί που είναι μια ανοιχτή λεκάνη, να κλείσει όμοι, αυτό σε κλάσματα δευτερολέπτου γιατί υπάρχει διάλογος ατάκα-τάκα. Mm-hmm. Αλλά πέραν τούτου είναι ό,τι πιο μαγικό έχω κάνει στο θέατρο μέχρι στιγμής.
Έχεις ξανακάνει μονόλογο?
Έχω κάνει μονόλογο, είχα κάνει τον Μακριγιάννη, τα πάντα του Μακριγιάννη, αλλά πρώτον ήταν στα αγγλικά, mm-hmm. οπότε ήταν λίγο διαφορετικό από το να παίζω στη γλώσσα μου, και δεύτερον εκεί ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε μια ιστορία. Ναι. Εδώ είναι 8 διαφορετικοί ταυτόχρονα, κάποια στιγμή είναι και οι 8 στη σκηνή, και ενώ μιλάει ο ένας που τον παίζω εγώ, ταυτόχρονα έχω την αίσθηση ότι είναι και οι άλλοι και πού είναι στο χώρο, τους οποίους πάλι θα τους παίξω εγώ. Αλλά για μένα είναι...
Και κινείσαι ταυτόχρονα προς αυτούς τους ρόλους.
Ναι, κάποιες φορές μπορεί να υπάρχει μια αλλαγή βλέμματος, κάποια στιγμή απλώς αλλαγή ύφους, κάποιες φορές είναι επίτηδες και ακίνητο το σώμα, mm-hmm. και απλώς αλλάζει η φωνή. Ή φουσκώνει, ξεφουσκώνει η διάθεση.
Δεν χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικούς τρόπους για,
όχι,
να,
όχι.
για να είναι αυτοί οι χαρακτήρες απέναντί σου.
Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Είναι, πολύ, είναι καθαρό αιμοθέατρο.
Μάλιστα. Πολύ δύσκολο. Πόσο καιρό έκανες προπόνηση για όλο αυτό?
Τρεις εβδομάδες.
Μόνο?
Ναι. Μάλιστα. Είχαμε βρεθεί μία φορά για να συμφωνήσουμε στο κείμενο, να κάνουμε mm-hmm. πράγματα, να το φέρουμε εκεί που θέλουμε.
Ποιος
κάποιες μέρες με τον Αλέξανδρο Ρα από το Τάσιο. Mm-hmm. Μετά με άφησε μόνο μου 20 μέρες, έμαθα τα λόγια μου. Και ξεκινήσαμε τις πρόβες, κάναμε μία εβδομάδα πρόβα στο Λονδίνο. Μετά έφυγα, ήμουν Αμερική, μετά άλλες 4 μέρες Λονδίνο. Μετά ήρθαμε εδώ 10 μέρες πρόβα και μετά άλλες 4 Κοπερχάγη. Γυρίσαμε άλλες 2 μέρες πρόβα και ανέβηκε.
Μάλιστα. Που σημαίνει ότι είσαι πολύ γρήγορο στο να μαθαίνεις τα λόγια.
Όταν είναι καλό το κείμενο, τα λόγια μαθαίνονται. Mm. Ακόμη και όταν κάνω ακροάσεις, που ανάλογα την περίοδο, έχει φορές που μπορεί να κάνω και 4 ακροάσεις τη βδομάδα για να στείλω, και όχι στη μητρική μου γλώσσα που είναι ακόμη πιο δύσκολο. Όταν κάτι είναι καλά γραμμένο, κατευθείαν βουτάς μέσα και μαθαίνονται τα λόγια. Όπως και στο καθημερινό, στο σύριαλ, όταν είναι καλά γραμμένο, είναι όνειρο. Τώρα, ας πούμε, στον Άγιο Έρωτα, όπως είχα την ευκαιρία και στον Ήλιο που έκανα καθημερινό. Όταν
εδώ,
κάτι ρέει. Ο Ήλιος ήταν στον Αντένα.
Α, στον Αντένα.
Στην ΕΡΤ έχω κάνει το Μια Νύχτα του Αυγούστου και την Ερμηχώρα.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι άσκηση φοβερή για το μυαλό το να πρέπει να μάθεις τόσα λόγια σε μια μέρα. Νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ και η τηλεόραση, και βοήθησε πάρα πολύ και το παιχνίδι αυτό της ΕΡΤ, το «Πες τη λέξη».
Το «Πες τη λέξη», ναι.
Επειδή δεν υπήρχε Blue Box,
δύο χρόνια.
Επειδή δεν διάβαζα πέρα από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, τα υπόλοιπα έπρεπε να υπάρχει μια γρηγοράδα και γρήγορση και σε αυτό που θα απαντήσουν οι άλλοι και, και οι καλεσμένοι. Πολλές φορές η ενέργεια έπρεπε να την κρατήσει ψηλά. Ήταν όλες ασκήσεις εγκεφάλου, νομίζω ότι βοήθησαν στην απομνημόνευση.
Τα οποία πήγες πάρα πολύ καλά και σε αυτό το κομμάτι του παρουσιαστή που έκανες.
Ναι, το χάρηκα πολύ.
Το χάρηκες.
Τελικά.
Γενικώς χαίρεσαι τις δουλειές σου.
Ναι, είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι μετά τα 50 μου θέλω να δουλεύω μόνο όσο και όπως θέλω εγώ. Και το έχω τηρήσει μέχρι στιγμής.
Ωραία, αλλά δουλεύεις αρκετά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνεις δύο θεατρικά. Έχεις και τον Ευγένιο.
Δεν ήταν ταυτόχρονα. Φαίνονται μαζί για τον κόσμο, αλλά για μένα δεν είναι.
Τα έχεις βάλει στη σειρά.
Είχα τον Ευγένιο, έκανε πρεμιέρα ο Ευγένιος, η παράσταση που σκηνοθέτησα. Και μετά από 2 εβδομάδες άρχισε ο Βάνια. Οπότε είχα και εκεί άλλες 2 εβδομάδες να δω τα παιδιά που παίζανε. Και θα τους ξαναδώ σε λίγο, γιατί και ο Βάνια είναι για πολύ λίγες παραστάσεις. Έχουμε 1 εβδομάδα αυτή που τρέχει τώρα, Πέμπτη με Κυριακή. Και μετά την τελευταία εβδομάδα του Νοέμβρη, 27 με 30. Και τελειώνει για αυτή τη φάση τουλάχιστον. Μάλλον θα συνεχίσει και δευτερότριτα από Δεκέμβρη, αλλά.
Μάλιστα.
Ναι.
Ωραία, πάμε.
Και τα γυρίσματα είναι επίσης, δεν είμαι κάθε μέρα. Έχω maximum 3 μέρες, 2 με 3 την εβδομάδα.
Έτσι.
Και τις άλλες μέρες έχω τις παραστάσεις.
Τέλεια. Πάμε σε ένα τραγουδάκι που έχουμε επιλέξει, ξέρουμε τι σ' αρέσει. Και τα έχουμε επιλέξει τα τραγούδια εδώ με τη Vivian. Και αμέσως μετά θα μας πεις περισσότερα για τον Βάνια.
Τον Ευγένιο.
Και για τον Ευγένιο και για τον Βάνια.
Βεβαίως. We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. My way back home, I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Thank you.
Γιώργος Καραμίχος εδώ μαζί μας στο Earth News Radio 105,8. Μιλάμε βέβαια για τις δύο θεατρικές παραστάσεις, στη μία όπου συμμετέχει ως ηθοποιός, στην άλλη όπου σκηνοθετεί, και βέβαια για το σύριαλ και πολλά άλλα που κάνεις ταυτόχρονα, θα τα πούμε όλα. Επειδή ξέρω όμως ότι δεν προλαβαίνεις να ενημερωθείς, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ναι, ναι, μπας και ακούσω τι γίνεται.
Να ακούσεις τι γίνεται, αν και ήσουν ενημερωμένος στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, μια χαρά τα είπες. Πάμε να ενημερωθείς ακόμα περισσότερο για το τι σήμερα συμβαίνει και αμέσως μετά επιστρέφουμε μαζί σου.
Couldn't bear the thought of losing them. Well, I remember the sleepless nights when I would lie awake. If only I could tell you how I feel. Sleepless nights. Well, I remember the sleepless nights.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όταν βρε παιδί μου με τον καλεσμένο έχεις να πεις πολλά πράγματα και έχεις έτσι μια ωραία χημεία την ώρα που συζητάς, περνάει η ώρα ευχάριστα, όπως με τον Γιώργο Καραμίχο, τον οποίο γνωρίζω αρκετά χρόνια, δεν έχουμε κάνει ποτέ παρέα ιδιαίτερη, αλλά τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, του έχω
όντως
κάνει
πολλά.
Του έχω κάνει και συνέντευξη στο παρελθόν.
Ναι, πριν από 10 τόσα χρόνια. Ναι.
Ναι. Πώς περνούν όμως τα χρόνια, έτσι.
Σαν να ήμασταν άλλοι άνθρωποι.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Πριν 15 χρόνια, πω. Κυνηγούσες άλλα πράγματα τότε. Κυνηγούσες.
Ναι.
Σε εισαγωγικά, στη δουλειά σου. Ναι. Τα οποία όμως τα πέτυχες, Γιώργο. Αυτά τα οποία κυνήγησες.
Όταν είχαμε βρεθεί για εκείνη τη συνέντευξη στη θεραπευτική υπασία στο Γουδί.
Ναι, ακριβώς.
Ήταν αμέσως μετά τα ματωμένα χώματα, που είχα μόλις σκηνοθετήσει, είχα ξεκινήσει να σκηνοθετώ τότε, κάποια πράγματα πήγαιναν εδώ, αλλά δεν ήξερα ότι 2 χρόνια μετά θα έπαιρνα μια υποτροφία και θα έφευγα ξαφνικά για 9 χρόνια. Πολλές φορές αυτό που κυνηγάμε δεν το γνωρίζουμε με το συνειδητό μας κομμάτι.
Ή να μας προκύψει κάτι άλλο που να μας πάει σε άλλο δρόμο, που να είναι και καλύτερος δρόμος από τα όνειρά μας.
Ναι.
Να μας βγάλει
αυτό
άλλο.
Είναι, συμφωνώ πλήρως. Θεωρώ ότι αυτά που έχω ζήσει στη ζωή μου είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι είχα ονειρευτεί.
Τι ονειρευόσουν όταν ήσουν μικρός
να
για
πετάξω.
Σένα. Να πετάξω. Να πετάξεις. Ναι. Πιλότος ήθελες να
όταν... γίνεις. Όχι, δεν ήθελα, ήθελα να πετάξω μόνος μου. Χωρίς...
Α, να πετάξω αυτό.
Χωρίς κάπως.
Γιατί συνήθως τα αγόρια θέλουν να γίνουν πιλότοι.
Έφτιαχνα διάφορες κατασκευές. Θυμάμαι τα πλαστικά τσουβάλια του λιπάσματος.
Ναι.
Τα είχα σειράψει, αν ξέραν οι γονείς μου τότε.
Πού τα βρίσκεις αυτά?
Είχαμε λιπάσματα γιατί ήμουν στο χωριό μου. Που μεγαλώσαμε, είχαμε τα χωράφια και τα.
Ποιο χωριό?
Στους Γεωργιανούς. Μισό χρόνο μέναμε στη Βέρεια, μισό χρόνο στους Γεωργιανούς. Και πηγαίναμε στο Μαντρί του Θεού Αποστόλου, που ήταν δίπλα στο σπίτι μας. Εμείς είχαμε τα κατσίκια, αλλά δεν είχαμε τόσα πολλά, ούτε είχαμε πολλές μπάλες, τριφύλι και άχυρο. Ενώ ο Θεός είχε και αγελάδες και πρόβατα. Και
δεν
είχε...
υπήρχε τότε ο ΠΚΠΕ.
Όχι,
να τα δηλώσετε.
Δεν υπήρχε τότε. Είδες, και μπορεί και να υπήρχε και δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Γιατί στην Ελλάδα όλα τα περιμένει. Και να υπήρχε θα είχε παραγραφεί. Και ανεβαίναμε πάνω. Είχα φτιάξει με ξύλα αυτά που λέμε φούρκες. Οι φούρκες είναι το ξύλο που βάζει για να στηρίζει τα δέντρα όταν είναι πολύ φορτωμένα, να μην σπάσει το κλαδί. Και έβαζα 3 τέτοια σε κανένα τρίγωνο. Και έδαινα με το σύρμα από τις μπάλες από το άχυρο τα τσουβάλια, τα πλαστικά μεταξύ τους για να κάνω ένα μεγάλο αετό. Και από κάτω ένα σύρμα το οποίο μου έκοβε και τα χέρια. Τα χέρια ήταν μονίμως κομμένα. Ναι. Και ξεκινούσα από αυτό, ανεβαίνω πάνω στις μπάλες άχυρο που ήταν στιβαγμένες πολύ ψηλά. Μιλάμε για
ύψος.
Επικίνδυνο πράγμα. Mm. Και έφευγα με αυτό, θυμάμαι, 2 φορές που το έκανα. Κατάλαβα ότι δεν λειτουργεί έτσι. Άρα πρέπει να σπουδάσω κάτι σε αεροδυναμική.
Τον Ίκαρο ήθελες να κάνεις.
Ναι,
περίπου.
Και μετά όταν άρχισα να χορεύω, συνειδητοποίησα ότι την ίδια αίσθηση με το πέταγμα σου δίνει και ο χορός.
Mm-hmm.
Και αποφάσισα ότι ήθελα να γίνω χορευτής. Δεν πέρασε βέβαια το συμβούλιο το οικογενειακό.
Πω, είπες στους δικούς ότι θα γίνεις χορευτής.
Δευτέρα λυκείου, ναι, δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Τίποτα, η μάνα μου ήταν στη ραυτομηχανή, είχε το ψαλίδι το μαύρο στο χέρι.
Κόπηκε.
Πολύ σαφής. Η αναφορά δεν θα μας κάνεις ρεζίλη και όλα αυτά. Και δεν ξαναπήγα ποτέ στη στέγη γραμμάτων.
Μάλιστα.
Και τεχνών στη Βέρεια που έκανα χορό.
Και τελικά πώς. Τους
και
ξέφυγες.
Μετά έκανα τρίτη λυκείου μία παράσταση τα παντρολογήματα του Γκόγκολ.
Επέμενες
εσύ εκεί
γύρω. Ο
Γιάννης ο Κεσαρίδης. Μου ερχόντουσαν. Αυτά που συνέβησαν σε μένα, πραγματικά μου συνέβησαν.
Mm-hmm.
Δεν τα διάλεξα ακριβώς. Έβαζα λίγο το χεράκι μου. Επέλεξα ότι αυτό γίνεται να πάω να είμαι εκεί. Ξαφνικά μου έδωσε ρόλο, έπαιξα, μου άρεσε πάρα πολύ. Στις Πανελλήνιες μόλις είχε βγει τότε η θεατρικών σπουδών, είπα να δηλώσω. Φυσικά δεν γινόταν από το σπίτι. Και μετά λέω έτσι, είστε κάτσε να φύγω τώρα εγώ και μετά τα συζητάμε. Και έφυγα, πήγα στην Κέρκυρα για να σπουδάσω ιστορικό γιατί πέρασα ιστορία Ιωνίου.
Μάλιστα.
Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και με το που πήγα, πήγα κατευθείαν στην Κέρκυρα και σκηνή.
Κατευθείαν.
Και άρχισα να παίζω.
Απελευθερώθηκες εκεί.
Ως ένα βαθμό. Ως έναν άλλο βαθμό, επειδή και η Κέρκυρα ήταν επαρχία και πολύ μικρή. Δεν... Απελευθερώθηκα στο κομμάτι το θεατρικό. Στο κομμάτι της γνώσης, γιατί είχα πάρα πολλές ελλείψεις.
Mm-hmm.
Είχα μεγαλώσει χωρίς πολλά βιβλία στο σπίτι, χωρίς πρόσβαση, δεν υπήρχε το ίντερνετ που υπάρχει τώρα. Οπότε αρκετά τα ανακάλυψα στην πορεία Και γλώσσες και τέτοια άρχισα να μαθαίνω, άρχισα να εκπαιδεύω τον εαυτό μου μόνος μου και συνεχίζω ακόμη και τώρα.
Πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος που κατέκτησες αυτά και ιδιαίτερα τη γνώση, που είναι ένα πολύ μεγάλο εφόδιο.
Χαίρομαι γιατί πια νομίζω ότι την έχω αποκαθυλώσει κιόλας. Ξέρω ότι δεν μπορεί να σε κάνει χαρούμενο ούτε η γνώση.
Mm-hmm.
Όλα αυτά, είτε είναι γνώση, είτε είναι εξουσία, είτε είναι λεφτά, είτε οικογένεια, μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνες προσκολήσεις. Και επικίνδυνες και για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Το ιδανικό είναι αυτό που λέγαν όλοι οι δάσκαλοι και οι δικοί μας ιερείς και το Άγιον Όρος και ο Βούδας και σε όλες τις στο μυστικιστικό κομμάτι όλων των θρησκειών και στην Καμπάλα. Η προσκόλληση είναι το μεγαλύτερο δηλητήριο που υπάρχει.
Άρα
το μεγαλύτερο δώρο για μένα είναι η ελευθερία. Και είναι αυτό το μόνο που μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο κόσμο, να προσφέρουμε την ελευθερία στους ανθρώπους να επιλέγουν να είναι αυτό που είναι. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη με τόσους πολέμους είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της προσκόλλησης. Γιατί κάποιοι έχουν προσκοληθεί στο να βγάλουν περισσότερα λεφτά ή να έχουν μια συγκεκριμένη καρέκλα κάτω από τον ποπό τους ή να έχουν αυτοί τα καλύτερα παιδιά που παίρνουν α στο σχολείο, β, πάντα όλα συγκρίσιμα. Δεν ζούμε σε μια ελευθερία όπου δεν συγκρίνονται οι άνθρωποι. Το ότι εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας στη σύγκριση είναι για μένα τρομακτικό. Πρέπει όλοι να πάρουν σε σχέση με τα ίδια μαθηματικά ένα βαθμό. Είναι ανατριχιαστικό.
Είσαι στην Κέρκυρα και τελειώνεις εκεί πέρα τελικά?
Τέλειωσα το πανεπιστήμιο. Λίγο πριν τελειώσω είχα έρθει εδώ Αθήνα για να βοηθήσω, τέλος πάντων, μια φίλη σε κάτι ζωγραφιές που ζωγράφησε ένα μαγαζί και τέτοια.
Ζωγραφίζεις
και έφυγε η βοηθός της. Το έχω κάνει και αυτό, ναι, αλλά δεν. Πιάνει το χέρι μου όταν χρειάζεται. Και πήγα στο Εθνικό για να δώσω, να πάρω το flyer, την μπροσούρα για να δώσω εξετάσεις. Δεν ήξερα πού είναι η σχολή και πήγα στο Εθνικό στην Αγίου Κωνσταντίνου. Και γινόταν μια ακρόαση και μπήκα.
Είδες πώς και μπήκα.
Έλεγε ψάχνουν άντρες, γιατί δεν έλεγε ηθοποιούς με πτυχίο. Οπότε μπήκα στην ακρόαση και με πήραν. Οπότε λίγο πριν πάρω το πτυχίο μου στο ιστορικό, έπαιξα στο Εθνικό, στο χώρο των Αχαρναίων, με το Εθνικό. Και μετά είχα τα άλλα 4 μαθήματα στην Κέρκυρα, τα τέλειωσα. Τα πέρασα και αυτά και με το που πήρα το πτυχίο μπήκα κατευθείαν στο Εθνικό.
Ποιος σε σκηνοθέτησε εκεί?
Εκεί ήταν ο Διαγόρας Χρονόπουλος.
Α, μάλιστα.
Που ήταν τότε αναπληρωτής διευθυντής στο Εθνικό, στους Αχαρνείς με τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο.
Οπότε μετά από αυτό ήταν μονόδρομος.
Και μετά έδωσα εξετάσεις το φθινόπωρο στο Εθνικό. Δεν περίμενα ότι θα περάσω γιατί όλοι λέγανε πρέπει να έχεις γνωστούς, πρέπει να έχεις. Εγώ δεν είχα γνωστούς και αυτά.
Δεν είχες κανένα βουλευτή έτσι να σε βοηθήσει?
Όχι, τέτοια πράγματα. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, κανένας συγγενής μου δεν πήρε τόσο στραβό δρόμο. Έχουμε πολλά στραβά, αλλά αυτά όχι. Ναι, και τώρα μετά από τόσα χρόνια είμαστε εδώ.
Για να συζητάμε.
Ναι, για τον Ευγένιο να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν είπαμε κάποια πράγματα. Ότι παίζεται στο Θέατρο Σημείο κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Με μια υπέροχη ομάδα ηθοποιών. Ήταν πραγματικά ευλογημένη στιγμή το να έχω αυτή την υπέροχη ομάδα, γιατί περάσαμε και κάποια δύσκολα και μόνο με καλή στήριξη γίνεται αυτό. Η Ευελίνα Ιεραπίδη, ο Βαγγέλης Ρόκος, η Μαρλέν Σαΐτη και ο Χάρης Ηλιάδης. Και μπήκε στην ομάδα σαν να ήταν πάντα από εκεί η Εύρη Σοφρονιάδου, που μέσα σε 3 εβδομάδες έκανα την κατάσταση, γιατί το ρόλο της θα τον έπαιζε η Σοφία Ισερλή, την οποία μας την πήραν τα κύματα. Και το έργο έχει να κάνει με το πένθος, με την απώλεια και τη διαχείριση του πένθους. Οπότε όλο έδεσε με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Και νομίζω ότι όλοι νιώσαμε ότι έπρεπε να το συνεχίσουμε, ειδικά για τη Σοφία. Ενώ αρχικά σκεφτήμασταν ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε το κουράγιο.
Αυτό σε έκανε να αλλάξεις πολλά πράγματα από την αρχή στο κομμάτι της σκηνοθεσίας μετά από αυτή την απώλεια? Την είδες την απώλεια με άλλο μάτι?
Σίγουρα για όλους μας είχε ένα άλλο βάθος. Γιατί ο ρόλος που θα έπαιζε η Σοφία, που τον παίζει η Εύρη Σοφρονιάδου, ουσιαστικά περιγράφει το πώς βρίσκει ένα πτώμα στην παραλία. Δηλαδή δεν υπήρχε πιο.
Τραγικό είναι.
Πιο άμεση σύνδεση και ήταν η απόφαση το κάνουμε ή δεν το κάνουμε. Ο παραγωγός Παναγιώτης Αγιεροδήμος, όταν, γιατί αυτός με ενημέρωσε, μου λέει για τη Σοφία το τι έγινε. Πέρασαν κάποιες μέρες, ήμασταν όλοι σε σοκ μετά την κηδεία και μιλάμε και μου λέει ό,τι θες εσύ κάνουμε. Του λέω εσύ τι σκέφτεσαι, μου λέει πόσους ανθρώπους έχεις. Του λέω κανονικά είναι 5 άνθρωποι στο θείο σου. Μου λέει συνταξιθέτης και τα λοιπά. Εγώ θα βρω παράσταση να κάνω μετά. Αλλά μου λέει δεν είναι κρίμα να μείνουν τόσοι άνθρωποι χωρίς ψωμί. Mm. Μου λέει με τη Σοφία έχω δουλέψει, ξέρω ότι θα ήθελα να το κάνει. Και έτσι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία.
Και το κάνατε.
Και έγινε και μάλιστα μέχρι στιγμής και οι κριτικές αλλά και οι άνθρωποι που το βλέπουν έχουν συνδεθεί πλήρως με το έργο και το πώς έχει λειτουργήσει όλο αυτό.
Η σκηνοθεσία είναι κάτι η οποία μπήκε στη ζωή σου πώς, Γιώργο, γιατί είσαι ηθοποιός και συνεχίζεις να είσαι ηθοποιός, αλλά κάποια στιγμή η σκηνοθεσία σε τράβηξε.
Ως ηθοποιός, ούτως ή άλλως, ειδικά στην Ελλάδα, αυτοσκηνοθετείσαι ως ένα μεγάλο βαθμό. Πρέπει να έχεις κάτι να προσφέρεις. Από εκεί και πέρα προέκυψε σε μένα, γιατί είδα κάποια έργα τα οποία ήθελα να τα κάνω εικόνες.
Να τα δουλέψεις εσύ.
Ναι, όχι γιατί ξύπνησα μια μέρα και είπα θέλω να γίνω σκηνοθέτη. Δεν ξέρω καν αν είμαι σκηνοθέτης. Mm-hmm. Ξέρω ότι δουλεύω σε ένα ευρύ φάσμα που λέγεται υποκριτική. Είτε ως δάσκαλος, είτε ως σκηνοθέτης, είτε ως ηθοποιός. Η Στέλλα Άντλερ, που είναι η σχολή στην οποία δίδασκα και θεωρητικά ακόμη είμαι τακτικό μέλος στο Λος Άντζελες, έλεγε πάντα ότι η υψηλότερη μορφή υποκριτικής είναι η διδασκαλία, μετά είναι η σκηνοθεσία και μετά είναι το acting, η υποκριτική του ηθοποιού.
Mm-hmm.
Θεωρούσε ότι το να μπει στη διαδικασία να αναλάβεις την ευθύνη να εκπαιδεύσεις κόσμο είναι πολύ πιο απαιτητικό και επικίνδυνο και το βλέπουμε γύρω μας γιατί έχουν εκπαιδευτεί τόσοι άνθρωποι, έχουμε εκπαιδευτεί με κακή εκπαίδευση. Το ίδιο και η σκηνοθεσία, γιατί έχεις ευθύνη διευθυντή ορχήστρας. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλοί που αναρωτιούνται και λένε τώρα τι χρειάζεται ο διευθυντής ορχήστρας όταν ξέρει να παίζει καλά το βιολί και το κλαρίνο. Και όμως.
Χωρίς διευθυντή ορχήστρας.
Αν ο διευθυντής ορχήστρας δεν είναι καλός, τους καλύτερους σολίστες να έχει, δεν πρόκειται να πάει μακριά η ορχήστρα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Οπότε από ανάγκη προέκυψε και το συγκεκριμένο έργο και ο Ευγένιος το είχα δει. Η παράσταση δεν με είχε ενθουσιάσει, αλλά το έργο μετά το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Το μετέφρασα κατευθείαν και ήταν να το ανεβάσω την πρώτη φορά το 2010.
Mm-hmm. Και μετά ανέβηκε.
Δεν προέκυψε τότε, υπήρχαν κάποιες αναποδίες, μετά ήρθε η κρίση, μετά έφυγα Αμερική για 6 μήνες και έμεινα 9 χρόνια.
Ναι, πω πω. και συμμετέχεις σε πολλά ξένα σύριαλ. Έχεις κάνει αρκετές δουλειές.
Έχω κάνει κάποιες δουλειές. Τώρα βγαίνει την άλλη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα, στις 14 στο Amazon Prime, μια σειρά που λέγεται Μάλις.
Mm-hmm.
Και είμαι σε 2 επεισόδια με τον David Duchovny από τα X-Files, τον Jack Whitehall, την Carys Van Houten. Την Άνοιξη θα βγει μια σειρά που έχω κάνει για τη Marvel. Ένα πολύ μικρό ρόλο, έχω 4 επεισόδια. Τώρα είμαι στο τελικό μοντάζ μιας ταινίας μικρού μήκους που έχω σκηνοθετήσει με μαθητές μου από τη σχολή από την Αμερική και τη γυρίσαμε στην Ίσυρο.
Στο νησί σου.
Στο νησί, ναι.
Mm-hmm. Τους φιλοξένησες και
τώρα είναι, βέβαια, όλοι μέναμε μαζί. Ξυπνούσαμε κάθε πρωί 4.30. 5 η ώρα ήμασταν στην παραλία, 5 παρα 10.
Mm-hmm.
Ξεκινούσαμε γύρισμα 5 με 7.30 το πρωί και μετά το απόγευμα πάλι για να έχουμε το φως το συγκεκριμένο.
Μάλιστα.
Το
τι
πρωί
ωραία.
Στην παραλία, το βράδυ στο ηφαίστειο.
Φαντάζομαι ότι όλα αυτά που η δουλειά πηγαίνει έτσι όπως τη θες, την προσωπική σου ζωή την έχεις φτιάξει με έναν τρόπο να έχεις τις ελευθερίες σου και να έχεις και το όλο αυτό το περιβάλλον, το οικογενειακό σου, τους ανθρώπους που αγαπάς, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία πληρότητα.
Νομίζω
τα αγαπημένα σου τετράποδα.
Θα έλεγα ότι είμαι στην πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής μου.
Φαίνεται αυτό, το βγάζεις προς τα έξω.
Γιατί μου πήρε πολλά χρόνια ζωής, πάνω από 50 και αρκετά χρόνια ψυχανάλυσης τώρα. Έχω κλείσει τα 4 χρόνια ψυχανάλυσης. Να μάθω την οριοθέτηση.
Mm-hmm.
Και από τη στιγμή που βάζω οριοθέτηση, ότι λόγω δουλειάς, λόγω φύσης της δουλειάς, εγώ πρέπει να δουλεύω αυτό το διάστημα πάρα πολύ. γιατί τώρα έχω γυρίσματα, έχω και παραστάσεις. Αλλά τα τελευταία χρόνια είπα οκ, με το δεύτερο παιδί μου δεν θέλω να παίζω θέατρο και να χάνω όλα τα Σαββατοκύριακα, γιατί το παιδί πηγαίνοντας σχολείο, τα Σαββατοκύριακα μπορώ να το χαίρομαι. Mm-hmm. Άρα δουλεύω μάξιμου 1,5 μήνα θέατρο Σαββατοκύριακα, μέχρι να μεγαλώσει το παιδί. Μπορεί να περιμένει το θέατρο, θα κάνω δευτερότριτα ή κάτι άλλο. Και επίσης μεγάλα διαστήματα που θα περνάω ποιοτικό χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπώ, με τα παιδιά μου, και όσο μπορώ να προσφέρω στα τετράποδα που λέγαμε, mm-hmm. που έχουμε πολύ αγώνα στη χώρα που ζούμε, να καταλάβουμε ότι...
Δεν το έφερε σήμερα μαζί σου.
Δεν τα έφερα, γιατί είχαν βγει μια πολύ μεγάλη βόλτα. Μετά τη βροχή πήγαμε, ανεβήκαμε φιλοπάπου, είδαμε τη θέα, φιλοξενώ έναν φίλο από το εξωτερικό και του έδειχνα και τα μέρη όλα αυτά, φάγαμε και γυρίσαμε σπίτι και αρνήθηκαν να σηκωθούν από το καναπέ. Είδαν, πήρα τα λουριά και τέτοια και με κοιτούσαν απλώς.
Πού θες να μας πας πάλι.
Φύγε τώρα, φτάνει, είμαστε καλά. Φάγαν και το ψαράκι τους μετά, γιατί φάγαμε ψάρι και τους έδωσα και το εξτρά και σου λέει τώρα όχι, φτάνει, τώρα δεν πάμε για γύρισμα ή δουλειά.
Πήγαινε μόνος σου να δουλέψεις άλλο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε άλλο ένα τραγούδι.
I dream of red, 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 red
Φυσικά και δεν προλαβαίνεις με τον Γιώργο Καραμίχο να τα πεις όλα και τελείωσε η εκπομπή, Γιώργο. Και θα είχα να σε ρωτήσω για άλλη μία ώρα πράγματα, αλλά αυτός ήταν ο
σκοπός.
Εγώ
ήθελα να σε ρωτήσω και δεν πρόλαβα, μιλούσα μόνο εγώ τελικά.
Αυτός ήταν ο σκοπός όμως, να μιλήσεις εσύ, όχι εγώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ και εγώ. Και πάντα να κάνεις αυτό που σου αρέσει περισσότερο, που το ξέρεις να το κάνεις εξάλλου, φαίνεται.
Πάντα θέλουμε υπενθύμηση, θα μου το θυμίζεις.
Θα σου το θυμίζω, και εσύ εμένα.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε και οι δύο, και η Βιβιάν που ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Βιβιάν Νικολοπούλου. Καλό βράδυ, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Γέρο. Καλό σας βράδυ. To ask, he's a smooth operator.